Tere kuulema 3770. keskpäevasaadet, on teisipäev, 18. september, millest täna räägime. Terviseteemadel me alustame ja stuudiokülalisteks on lubanud tulla Saaremaa vallavalitsuse tervisetenduse peaspetsialist Riina Allik, Saaremaa vähiühingu juhatuse liige Siiri Rannamaa ja Kuressaare haigla ravijuht Edward Laane. Seejärel vahetame teemat ja kui eile oli meil stuudios Saaremaa merekultuuriseltsi esindus, rääkisime neljapäeval toimuvast Bellingshauseni 240. sünni aastapäeval pühendatud konverentsist, siis Bellingshausenist me täna räägime edasi ka. Veino Kruusel tuleb stuudiosse ja me keskendume sellele, milline võiks olla Bellingshauseni tähtsus ja tähendus tulevikku vaadates ja mida võiks endast kujutada Antarktika laev muusium, kui see ükskord valmis saaks. Ja saate lõpus helistame ka Hiiumaale. Hiiumaa poetess Save Alavainu on väga mures Hiiumaa arengukava 2035+ menetlemise käigu ja kodanike vähese kaasamise pärast. Kuuleme ära, mis tal südamel on ja öelda on. Seda siis saate lõpus kõigepealt, aga pisut muusikat alustuseks. I have wandered for so long, my darling. Can you tell me what went wrong that warm summer night? Hear me when I say, maybe that one day we can find love once again. Saw you standing not alone. Kuuled, mul hea meel öelda tere tulemast meie tänase saate stuudiokülalised, Saaremaa valla tervisetenduse peaspetsialist Riina Allik. Tere!
Tere!
Saaremaa vähiühingu juhatuse liige Siiri Rannamaa.
Tere!
Tere! Ja Kuressaare haigla ravijuht Edward Laane. Tere!
Tere!
No nii, alustame kõigepealt siis sellest, kuhu me eelmine kord oma jutudega jõudsime. Laupäeval oli üks konverents, mis pühendatud vaimsele tervisele ja nagu me eelmine kord ka rääkisime, siis huvi teema vastu oli sedavõrd suur, et oleks seda pidanud ilmselt otsima kordades suurema toa, kuhu kõik oleksid ära mahtunud. Kuidas asi praktikas välja nägi? Kas seltskond, kes kohale tuli, olid siis ka tõsised huvilised ja millise tulemini te jõudsid?
Konverents läks korda. Tõepoolest kõik peaaegu 100 registreerunud tagasiside lehtedelt kogutud info alusel jäid konverentsiga väga rahule, lektorid jäid rahule, korraldus toimis väga hästi. ja võtsime läbi kõik vanusegrupid ja õppisime tähelepanu pöörama iga vanusegrupi vaimsele tervisele.
Nüüd ma saan aru, et meil nüüd vaimse tervisega enam magamisprobleem ei ole, et see on nüüd likvideeritud.
Ütleme nii, et me asusime seda koostöös Saaremaa vallavalitsusega, võtame siis nüüd, et Saaremaa vähiühing tuli ka sellesse paati, kes aitab kaasa võibolla vaimse tervise probleemide ja teadustamisele, aga Saaremaa vald on seda teinud juba varemgi.
Nii, Riina, kuidas sulle tundus? Miks meil selle teema vastuse huvi nii suur on ja mis me teha saaksime, et vajadus sellistel teemadel rääkida ja kokku tulla tulevikus kahaneks?
Me peaksimegi rohkem rääkima. Vaimne tervis on ju tegelikult ka natukene selline teema, millest ei taheta rääkida. Et kui Ameerikas on, kõigil on oma psühhiaater. Meil on
sõna... No sellest ma saan aru, Ameerikas peabki kõige oma psühhiaater.
Üks ole. Et selle tasemeni me veel jõudnud ei ole.
Aga
vaimse tervise probleemid on ka Eestis probleemid. Ja on ka Saaremaal probleemid. Et Siri just enne mainis selle protsendi, mis Saaremaa inimesed põevad depressiooni, see oli 5,5.
See on ainult, see on küll mehed, jah, 2017 aasta number depressiooni kohta on kurb. Depressiooni põdesid 5,3% Saaremaa meestest ja 12,8% Saaremaa naistest, aga kui me mõtleme sellele, et vaimse tervise häired tegelikult röövivad inimeselt ühe neljandiku tervene elatud aastatest,
ja kui me mõtleme ka sellele, kui palju inimesi tegelikult ei pöördu, et kui paljud inimesed ikka pöörduvad praegu kas psühholoogi või psühiaatri poole, kui tal mingi probleem tekib, et ta teadvustab üldse, et tal ongi probleem.
Jaa, või et oskaks märgata, et mis temaga võiks valesti olla või kuidas ta, millele tähelepanu pöörata või kuidas ennast aidata. Mm-hmm.
Ja konverentsil võeti teemad läbi tegelikult sünnist kuni surmani. Ja. Oli ka Leina.
Jaa, ka Leina teema.
Leina teema sees, et... lapsed, noorukid, täisjaas inimesed
ja
pensionärid. Et kõik inimese eluperioodid võeti läbi ja tegelikult oli äärmiselt huvitav seda kuulata. Ja kuigi me jah, lugesime õhtupoole veel selle korraldajate pundiga tagasi side lehed läbi, ma suhtlesin terve päev ka nende konverentsil osalejatega. Ja paljud inimesed ütlesid, et see on nii huvitav, mida me seal kuuleme. Et mitte kunagi ei ole varem olnud nii kõrgel tasemel lektorite seltskonda Saaremaal. See on tõsi tegelikult. Mitte kunagi ei olegi varem olnud nii kõrgel sellel tasemel. Ja kõige lahedam kompliment tuli muide ühe meesterahva suust. Mehi oli sellel konverentsil vähem, aga ta ütles lõpus, et see oli parem, kui ma arvasin. Noorust see oli üks väga hea kompliment.
No mõned sellised konverentsid veel ja kuidas raigla jääb tööta? Te ei ole pisut ärevil sellepärast.
Kuidas raigla on ainult hea meel, et nii kõrgel tasemel konverentsid toimuvad Saaremaal ja Kuressaares. Me ei karda, et me töötajame pigem vastupidi. Kui küsiti kuuleskonna käest, et kuhu pöörduda, kui on vaimse tervise probleem, siis minu mõttes ligi veerand või 20% vastas, nad ei tea, kuhu pöörduda. No, meil on ju olemas Kuressaare haigla ja meil on ju nii psühhiaatrid kui psühholoogid, et kuhu pöörduda ei tohiks olla üldse küsimus, nii et see teadlikkus ka kogukonnas selle tõstmine tegelikult toob meile tööd juurde. No seda öeldes, kui ma kuulen, et meil on vaimse tervise probleemid ja meil on kõigil, mitte on Saaremaal, vaid ma arvan, et see on Eestis ja kogu maailmas. Ja tegelikult on see väga muretrekitav trend ja mis kõlas läbi mitmete loengute vaimse tervise osas, et väga olulised on suhted ja kõik hakkab tegelikult peale kodust. Ja järgmine koht on töökoht ja seal on ka valdavaks ikkagi suhted, et noh, iga üks peaks nagu vaatama siis enda sisse või enda ümber, et kuidas käitub ise endaga, kuidas käitub oma lähedastega, kuidas käitutakse töökaaslastega, et see on selline esmane allikas, kus võivad vaimse tervise probleemid peale hakata, rääkimata koolist ja sellega seonduvast.
Aga öelge, kuidas teile tundub, head stuudiakülased, et kas, kui me selle vaimse tervise juurde veel korraks jääme, et kas neid probleeme, mida me võime laias laastus siis nimetada vaimse tervise probleemideks, kas neid on kergem ennetada, kui tagantjärgi neid ravima hakata? Et noh, ravi on ju väga selline lai mõiste ja...
Ei, kindlasti.
Ma ei taha nüüd, et nüüd keegi tõtlete siin nüüd mingisuguse diagnoosi kohe ja ravimi nimetused, mida me peaksime võtma 3 korda päevas 1 tablett peale sööki. Aga kuidas selle ennetamise ja ravimisega on?
Sellega täpselt nii ongi, et ennetada on kahtlemata kergem, odavam, ükskõik millises väärtuses me siis mõõdame, ta on rahaliselt odavam, ta on emotsionaalselt odavam. Ja esimene samm ennetamise poole ongi teadlikkuse tõstmine. Et me ei saa oodata inimestelt nende vaimse tervise probleemide ennetamist, kui me ei anna nendele oskusi olla teadlikud.
Aga kui juba probleem on seal maal, et tuleb ravima hakata, kui tõhus on praegu Eestis ja seal hulgas ka Saaremaal Kuressaare haigla näitel meil see ravivõimekus? Me saame hakkama depressiooniga näiteks?
Ja me kindlasti saame hakkama, aga veel kord tagasi tule see ennetuse juurde, et kahtlemata ennetus on palju parem kui ravi, et kui me jõuame kui ravi, nii siis on mingid asjad jäänud tegemata, et ütleme, on läinud kogu olukord üle punase joone ja kui ikkagi tegijad väga sügavad terviseprobleemid, siis nendest ütleme, tagasi tulek normaalses sell on väga pikaline, väga vaevaline, see ei ole üldse lihtne.
See ja ei ole mitte kinni selles, et meil noh, nagu ei oleks võimekust või et
ei, see ei ole võimekuse küsimus, see ongi paratamatu pikk protsess, et kui inimesega juhtub, et tal tekib vaimse tervise häire või lausa psüühika häire, siis sellest taastumine, inimesel on mälu, mingid seosed, et kõiges sellest taastumine on niivõrd pikk protsess ja noh, teispidi, kui me kasutame ravimeid krooniliselt pikka aega, et kui hea on see ka organismile. Et siin on võibolla kinni, nii et on kinni saba lahti situatsioon. Et ma võimekuse suhtes ütlen, Kuressaare haigla on kindlasti võimekus ravida kõiki, kes meie juurde pöörduvad, aga vaimse tervise suhtes on ennetus ikka nii suure, no, niivõrd tähtis, et kui nad meieni jõuavad, siis see on tegelikult juba nagu suurem probleem. Küsimus pole võimekuses, küsimus ongi nagu teadlikkuses ja kuidas vaimset tervist hoida. Et öeldakse, et terves kehas terve vaim, võib ka teispidi öeldakse, ole terve vaim tagab ka terve keha ja võib väga lihtsalt ennast haigeks mõelda, kes on nagu haigemad inimesed, kellel on väga tugev psüühika, mõtleb ennast tervemaks, et nad on absoluutselt oma vahel seoses.
No see konverents näitas nüüd seda, et vajadus sellise info ja selliste kokkusaamiste järel on olemas. Et te olete nüüd mõelnud ka, et mis siin nüüd tulevikus edasi saab, et nüüd on nagu uks lahti tehtud, nüüd peaks nagu kuidagi edasi minema selles vallas. No enne kui me nende teiste teemade juurde jõuame.
Eks meil ongi nii, et projektimeeskond ja konverentside korraldusmeeskond, me istume iga nädal päris mitu korda koos ja mõtleme juba sellele, et kus kohast leida rahastust jätkukonverentside korraldamiseks. Aga praegu jah, on, kuna 2 konverentsi on alles tulemas, siis suur osa meie energiast läheb praegu sellele, et ka 2 järgmist konverentsi saaksid sama hästi saarlasteni toodud.
Ma võibolla lisaksin, et noh, Kuressaare haiglal tegelikult peaks olema ka roll selle teadlikkuse nii-öelda hoidmisel, et ka haigla omalt poolt tegelikult on võimeline tegema teavituspäevi või anda sest rohkem informatsiooni kogukonnale. Et veel kord meil on nii psühhiaater või psühhiaatrit tööl, psühholoogid, vaimse tervised, et noh, võimekus, kui ma vaatan nagu kogukonna suhtes või maakonna suhtes, on meil tegelikult väga hea. Ja Saaremaal on ju ka programm Tervem kainem Eesti, kes soovib osa võtta. Et haigla kindlasti võiks olla suurem roll, ütleme, sellise teadlikkuse tõstmisel.
No ma saan aru, et teie koostöö vähemalt Saaremaa vähiühinguga on ju väga hästi käima läinud, nii et noh, siit me loodame ka ikkagi väga tulemuslikku koostööd.
Jah, ega see ei saagi olla tänapäeval teisiti. Et küsimus on, kelle jaoks on haigla. Et kas haigla on ise enda jaoks või arstid rabivad ka ise enda jaoks, et me tegelikult olemegi ju kogukonna jaoks.
Ja. Nii, vähiühingul on ju mitmes vallas seda koostööd juba.
Jah, haiglaga on meil tõesti väga-väga hea koostöö, et meie teabetuba on haiglaruumides, haigla teabetuba toimimist omalt poolt toetab. Eelmisel nädalal algasid koostöös Kuressaare haiglaga liikumistunnid, juhendajaga liikumistunnid, mis on mõeldud vähipatsientidele ja kõikidele kroonilistele haigetele, kelle füüsiline liikumisvõimekus on haiguse tõttu või ravi tõttu piiratud. Ja ükskõik, millist sellekohast uuringut me loeme, igalt poolt tuleb väga üheselt välja see, et liikumine on väga-väga kasulik, väga hästi aitab tervistumisele kaasa. Ja liikumistunnid toimuvad praegu Saarema puuetega inimeste koja saalis igal teisipäeval kella 3-4 ja liikumistund juhendab meie suurepärane füsioterapeut Raili Sepp. Osalustasu on 3 €.
Ja palju see rahvast käib?
See on nii uus, et seda on praegu veel raske hinnata.
Palju kirja pannud ennast?
Me teeme esimesed tunnid ilma registreerimiseta. Et füsioterapeut, kes liikumistundi juhendab, on öelnud ka, et ta pigem kõigepealt vaatab, kes üldse kohale tulevad, millised on nende mured, et igaühega individuaalselt tegeleda ja mõelda siis parimat võimalikku lahendust. Et hiljem, kui on näha, et inimesi tuleb väga palju, küllab me siis jõuame ka eelregistreerimiseni.
No nii, ma saan aru, et nüüd te tegelete juba järgmise konverentsiga, mis on juba teelt
ukse ees
juba. Nii, ja meenutame teemat.
Jah, 27. oktoobril toimub konverents vähipatsientidele ja nende lähedastele. Ja see konverents on samamoodi niisugune, kus me räägime nii ravist, taastusravist, järelravist räägime, doktor Edvard Laane räägib kohaliku tasandi võimalustest ja võimekustest. Räägime eraldi ikka jälle vaimsest tervisest, kuidas toetada vähipatsiendi vaimset tervist, kuidas toetada vähipatsiendi lähedase vaimset tervist. Räägime toitumisest, räägime sõeluuringutest, mis praegu käimas on, tuleb meile konverentsile rääkima Eesti Haigekassa esindaja.
No, ma saan aru, et praegu ennast kirja panna on
juba saab
viimane aeg, sest arvestades eelmise konverentsi menu, siis oht on olemas, et kõik jälle ei mahu tuppa
ja,
ära.
Ja. Et me ilmselt registreerimislingi jälle avalikustame järgmise nädal alguses, aga kellel huvi, siis juba saab meie ühingu telefonil helistada ja meile kirja kirjutada.
Et ja see toimub taas kus?
Arensburgis.
Mm-hmm. Ja sinna Arensburgi mahub umbes
tegelikult ligemale 100 inimest mahtus sinna
ja,
ära.
Jah, ligemale 100 mahtus ära, et Arensburgi poolne tugi ja korraldus oli ka väga suurepärane, et me mahtusime ära.
No vähk on meil praegu selline haigus, mis muutub järjest aktuaalsemaks. Et ma näen siin, noh, üks põhjus on kindlasti see, et võimalused teda diagnoosida on muutunud paremaks. Inimesed siiski on hakanud rohkem ka oma tervise peale mõtlema. Et kas see võib nüüd olla nii, doktor Lane, et see number, vähki haigestumise number, et see nüüd nii müstiliselt kasvanud ei ole, lihtsalt need teised tegurid aitavad talle paremini jälile jõuda, Või see ongi selline progresseeruv tendents ikkagi?
Sellel on nagu üheselt niimoodi jah, ei, väga raske vastata, et miks vähk tekib, seda täpselt ei teata, et seal on geneetiline komponent, eks ole keskkonna komponent juures ja me peame arvestama, et vähk on vanemate inimeste haigus eelkõige ning Eesti inimesed ikkagi elavad vanemaks kui 5 aastat tagasi, 10 aastat tagasi. Et seoses sellega nagu võimalus vähil tekkida on suurem. Nüüd kindlasti nooremal põlvkonnal on tervise käitumine ütleme teadlikum või parem, et mõeldakse rohkem oma tervise peale. Kindlasti on Eestis ka väga arenenud töötervishoid, et ka töötervishoius saadakse, näiteks ütleme, mis puudutab vereanalüüse, verevähke, saavutatakse kiiremini jälile ja üleüldse tehakse rohkem analüüse tänapäeval. Et ma arvan, et siin on kaks komponenti, et inimesed elavad kauem, et see annab võimalusele vähk tekkida elu jooksul, öeldakse, et tänapäeval, et igal teisel inimesel, kui elab piisavalt vanaks, on võimalus, kas ütleme hea või pahaloomuseks vähiks, mis on üks ole väga kõrge, ja kindlasti diagnostikameetodid on ka oluliselt paranenud.
Et selles suhtes meil on ka kõik võimalused olemas põhimõtteliselt?
Meil on jah, praktiliselt kõik, et muidugi me tahaks natuke rohkem, mis on läbi käinud läbi ajakirjanduse või läbi meedia, näiteks magnetresonantsist on räägitud, mis on haigla nagu analüüsis, et loodetavasti me ikkagi saame soetada endale magnetresonantsi, et hetkel on veel lõplikult vara öelda, aga me väga loodame. Ja vähiteemal, no tegelikult me sooviks ka siia konsultanti või spetsialisti koha peale, kes tuleks ka meile appi, et no, selline suurem idee on, kus on vähegi võimalik, et pakkuda ka paremat järelvalvet või isegi ravivõimalusi koha peal ilma, et peaks sõitma Tallinnasse või Tartusse.
See on ka väga oluline teema.
See on hästi vaatamata. Oluline, sest tegelikult Saaremaal olla vähihaige, see on jube probleem.
See on ütlemata keeruline.
See on ütlemata keeruline, jah. Et kõik su ravi ja ka tegelikult diagnoosid
ja suures osas ka järelvalve, kõik on mujal.
Jah, see on täiesti arusaadav, see vähk on, kui vaatame, ütleme, räägime tervisest või ütleme raskemalt surmapõhjuste, siis vähk on eks ole teisel kohal.
Läks muid, ja esimeseks
läks. Esimeseks.
Eestis läks esimeseks. Saaremaal on veel südame-veresoonkonna.
Mm-hmm.
Et no kui me vaatame rahvatervist laiemalt, siis selline teenus peaks olema koha peal.
Jah, ja. Kahtlemata.
No see saab kõik raha taga jälle, ma saan aru. Võimalused.
No, raha on alati teema absoluutselt, millest me räägime, aga siin on kindlasti ka poliitilised otsused, ja. Et kui me loodame, et minister külastab Saaremaad ja ehk me saame siis ka nagu võib-olla detailsemalt rääkida.
Milline teemat. Neist?
Ikka sotsiaal ja tervis Liina Sikkut, ootame küll.
No valimised on tulekul, jätame meelde, mis me siis nendele inimestele nii-öelda südamele paneme, kes tahavad hakata meid juhtima. Nii, ja siis tuletame meelde kolmanda konverentsi ka veel, aga siis see ei ole ju ka üldse kaugel, novembri algus on, on üldse mitte mägeded aga.
Novembris, 17. novembril toimub meeste konverents ja meilt on juba palju küsitud, et kas naised ka sinna tulla tohivad. Jah, tohivad küll. Naised on samamoodi väga oodatud, et küll need naised viivad siis terviseinfo koju oma meestele. Ja meeste konverentsil keskendume meeste füüsilisele, vaimsele ja sotsiaalsele elule. Räägime sellest, mida mehed arvavad, kuidas käituvad, kuidas me saame teha nii, et mehed oleksid tervemad ja eluga rohkem rahul. Ja esinejateks on Saaremaa vallavanem Madis Kallas, füsioterapeut Lauri Rannama, psühholoog ja jooksja Kristjan Puusild, meestarst Kristjan Pomm ja sotsiaalpedagoog Umberto Toorus Keerts. Et ootab tulla väga põnev ja samamoodi väga vajalik. Ja kuna meil on käimas meestetervise kampaania, iga mees peab teadma, siis ma hea meelega jagan infot mobiilse meeste kabineti kohta, mis Kuressaare haigla territooriumil peatub 12-16 november. Ja info võimalike aegade kohta saab telefonilt 7319100 ja 7319323. Perearsti saatekirja olemasolul on visiit mobiilsesse meeste kabineti tasuta.
Nii, 12-16 november ja telefoni number 7319100 ja 7319323.
Just.
323. No üldiselt nende kõik võimalike bussidega on ju nii, et nii kui info kuskilt läbi käib, siis need ajad on järgmisel päeval kohe täis. Et noh, nüüd siin 12-16 novembri see on ikka mitu päeva, et äkki siis ikkagi kõik huvilised tõesti pääsevad ligi.
Väga loodame.
Ja tugigrupp tegutseb ka ju.
Tugigrupp tegutseb ka, vähipatsientide tugigrupp alustab septembrist uuesti igakuist kokkusaamist. Järgmine tugigrupp toimub juba homme, kell 7 õhtul Vana-Roomassaare 26 aadressil ja sinna on oodatud kõik vähipatsientid, kes tunnevad hirmu, kes soovivad jagada või oma mure või vahetada kogemusi. Ja tugigruppi registreerumiseks annan ka telefoni numbri, see on 56 692 030.
See on teie kodulehel olemas ka ?
jah , see on meie kodulehel olemas ka .
seal on info ka nende konverentside kõigi kohta , nii et
on.
Kellel on veel küsimusi , siis vaadake sealt või , või helistage ja küsige . No nii , aitäh stuudiosse tulemast , tervisest me räägime kindlasti veel , sest noh , nagu öeldakse , tervis ongi see kõige olulisem ja kui teda enam ei ole , siis kõigest muust on meil juba üsna ükskõik . Aitäh tulemast , head kuulajad , meie saate külalised olid Saaremaa vallavalitsuse terviseedenduse peaspetsialist Riina Allik , Saaremaa vähiühingu juhatuse liige Siiri Rannamaa ja Kuressaare haigla ravijuht Edward Laane . Aitäh !
aitäh !
Times I thought I knew the score. Now you've treated me so wrong, I can't take any more. And it looks like I'm never gonna fall in love.
Kuulajad, ja meil stuudios on juba järgmine stuudiokülaline , Väino Kruuser , tere tulemast !
tere kõigile !
no me eile rääkisime natukene seoses Bellingshauseni läheneva 240. sünni aastapäevaga sellest , et neljapäeval tuleb Kultuurikeskuses sellele sündmusele pühendatud konverents . no te olete ka Bellingshausenit tõsiselt uurinud ja , ja mitte ainult , vaid ka tema suurt avastust Antarktikas on , on teie suur , suur huvi ja objekt . millest selline huvi tekkinud on ühel Saaremaa mehel , kes , tõsi , praegu küll te olete vist Saksamaa eluga põhiliselt harjunud ?
põhiliselt seal , käin teinekord olen Saaremaal kodukäija .
no nii , aga seoses Bellingshauseniga on teil väga selline kindel , kindel fakt , miks , miks te temaga tegelete ?
muidu kui kaugemalt rääkima hakata , siis võib öelda , et selle idee andis mulle 16. aastal , kui oli meil kultuuri , tähendab merekultuuri aasta oli . ja siis ma hakkasin ka mõtlema , et lööks võib-olla ka kuidagi kaasa , aga hakkasin otsima , et kuidas siis täpsemalt ja millega saaks aidata ja siis tuli välja , et see mereline asi on täitsa kohe kodust võtta . nimelt olen ma sündinud Toomalõuke külas ja sealt Lahjataguse Bellingshauseni sünnikoht on noh , peaaegu kilomeeter , nii et selles mõttes
oleme me
nagu naabrimehed , nii et see naabrimehe kohustus nagu panigi mind liikuma ja sellega olen ma nüüd ka pikemat aega nagu selle probleemiga tegelenud , et kuidas seda naabrimeest siis ikka maailmale nagu tutvustada ja kuidas teda , tema tegusid nagu ka hinnata .
No kui see konverents keskendub ilmselt põhiliselt sellele, millised siis olid tema seosed Saaremaa ja Eestimaaga ja no ilmselt ka tema reisidest räägitakse, siis kõige tähtsam, mis nagu ma aru sain teile kõige olulisem on see, milline on siis Bellingshauseni ja tema avastuse tähtsus ja tähendus inimkonnale nii tänasel kui homsel ja ülehomsel päeval. Et mis me selle teadmisega ja tema avastusega nüüd edasi peale hakkame. Et see on nagu oluline rõhuasetus.
Ja muidugi ma oleksin oma Bellingshausenega rääkides reastanud nagu kolm aspekti. Üks oleks olnud nagu Bellingshausen kui isiksus, teine Bellingshausen kui avastaja ja need kaks probleemi kuuluvad nagu ajaluvaldkond. Ühesõnaga need on toimunud sündmused ja neid on väga tänuväärne, kui me oleme suutnud neid meeles pidada ja nendega tegelevad inimesed on ka tõesti väga tänuväärt ja ükskõik, kuidas nad sellega tegelevad, kas suusõnaliselt või kirjalikult või mingite mälestusmärkide näol, nii et minu igal juhul tänu nendele inimestele. Muidugi Bellingshauseni teema ei lõpe loomulikult muidugi ainult tema minevikuga rääkimisel. Bellingshauseni avastuse mõju kestab täna ja kestab tulevikus üha rohkem ja rohkem. Minu meelest on see nagu kaua mängiv plaat, et ta kestab aastaid, sadu aastaid, isegi tuhandeid ja tema hääl hakkab üha rohkem valjemaks läheb ja hakkab üha rohkem inimkonda häirima.
No te olete öeldud ka nii, et Antarktis ongi nagu omanäoline selline indikaator inimkonna tuleviku kohta, et see, mis Antarktises toimub ja toimuma hakkab, et see näitab väga selgelt, kuhu see inimkond lõpuks liigub ja see ei ole väga roosiline prognoos.
Ja nii ma ise muidugi ei ole otseselt teadlane, vaid ma olen korjanud kokku selle, mis on teadlased rääkinud selle Antarktika kohta. Ja kokkuvõttes võib öelda, et Antarktika on inimkonda ähvardava katastroofi indikaator. See fikseerib inimtegevuse poolt tekitatud reostusastet ja just nimelt inimese poolt tekitatud reostus on süüdi. Ja et Antarktise avastamine avas inimkonna silmad ahelale, nõnda nimetatud dominoefektile. See tähendab inimese poolt looduse reostamine, sellele järgneb kliima soojenemine, Antarktika jääkilbi sulamine, ookeani veetaseme tõus, üleujutused, ookeani hoovust ja suunamuutused, kardinaalsed muutused maakera ilmaoludes, näljahädad rahvaste rändamised, ülerahvastus ja üha uued konfliktid ja uuest sõjad, mis kõik lõppkokkuvõttes võivad viia tsivilisatsiooni hävinguni.
No see, mida te siin ette lugesite, selle tunnistajaks me oleme ju olnud, nii rahvaste rändamised, kliimasoojenemised, näljahädad sõdadest rääkima. See kõik juba toimib.
See kõik toimib ja see Antarktikas tulenev katastroof tiksub pidurdamata praegu edasi, sest inimesed ja valitsused ei võta kasutusele. Ma rõhutan kardinaalsed abinõused selle peatamiseks.
No teil on üks võimalik idee ka, kuidas nüüd selle teemaga edasi minna, kuidas inimesi teavitada, harida, on ühe keskuse loomise mõte, mida te olete siin ka juba ju propageerinud tükimata aega, aga praegu on väga õige aeg see teema uuesti nii-öelda lauale võtta.
Ja ma olen nagu omalt poolt pakuksin välja sellise variandi, et kuna praegu selle küsimusega, et kuidas ikkagi inimkonda hoiatada, harida ja kaitsta nendest ohtudest, mis otseselt tulenevad inimesest endast. See tähendab inimese poolt looduse reostamise tagajärjel, aga see tuleb, sisuliselt tuleb kogu see õnnetus ikkagi Antarktikas, sest kliima soojenemisel hakkab sulama see röögatu jäämas, mis on seal ja siin ju teadlased pakuvad välja, kui selliselt edasi läheb, siis mõnekümne aasta pärast võib merevee tase tõusta 6 meetrit, aga sajande lõpuks isegi kaugemale. Nii et kui selline asi peaks sündima, siis on muidugi inimesed ju väga raskes olukorras ja nagu ma ütlesin, kõik need edad on üksteisele järgnevad. Muidugi esmajärjekorras peaksin ma silmas, et peaks olema selline koht, kus kohal inimesi siis informeeritakse, ausalt räägitakse, millised on need ohud, mis inimese ähvardavad, on ühesõnaga teadlaste poolt ära näidatud, mida peaks tegema iga inimene meist ja terve inimkond ja valitsused, kuidas siis sellele vastu hakata sellisele lähenevale ohule. Et see peaks olema üks selline väga atraktiivne koht, kuni inimese, kuhu inimesed tulevad. Ja ma oleksin selle nagu välja pakkunud siis nagu ühe haridusteaduskeskusena. Ja ma pakkusin selle nimeks ka Antarktika laevmuuseum ja see oleks võinud olla ehitatud nagu loogiliselt kuskile Bellingshauseni sünnikoha lähedale. Ja selle sisu muidugi on ühest küljest muuseum oleks, kus on pakutud siis ka inimestele haridust üldse Antarktise ja Antarktika kohta, aga teisest küljest tema põhieesmärk peab olema ikkagi see inimeste õpetamine ja näitamine, mis peaks siis tegema, et neid need hädad ei tuleks või vähemalt me suudaksime neid vähendada.
No mulle meeldib see sellepärast, et te mitte ei tule sellise kena ideega välja, vaid te olete ka täpselt läbi mõelnud, kuidas see asi võiks tööle hakata, kus tuleksid need summad ja finansid, et teda ehitada ja mis veel tähtsam teda ka ülal pidada. Et noh, tavalt ikka öeldakse kohe, aga meil ei ole raha, asi jääb tegemata. Te olete läbi mõelnud sellega, kust see raha võiks tulla?
Ja selge raha ei ole kahjuks ühel inimesel. Sellist suurt raha ei ole ka ühele riigile välja panna, see nõuab paljude toetajate ühinemist, terve maailma ühinemist. Bellingshausen sinikoha kõrval, nagu ma ütlesin, asuvad vaated, maavaldused, praegu on need inimesed sellises juba noh, sõbralikus meeleolus, et nad võiksid selle teatud tingimustel loovutada selle muuseumi ehitamiseks. See oleks nagu üks materiaalne lahendus sellele. Teiseks, Antarktika lepingus osaleb praegu 53 riiki, kes võiksid ühiselt pöörduda näiteks ühinenud rahvastorganisatsioone poole taotlusega asutada ühinenud rahvastorganisatsiooni ja giidi all alaline rahvusvaheline fond, Antarktika muuseumi fond. Kuhu siis kõik Antarktika lepingu osalised riigid teeksid igal aastal sisse makse 1 eurosent iga elaniku kohta. Ma kordan veel, aastas 1 eurosent iga elaniku kohta.
No me siin enne rehkendasime, et kui Eestis on praegu 1,3 miljonit elanikul, siis Eestil oleks iga aastane panus
13 000
eurot. No see on, ütleme, minu ja teie jaoks on see suur raha, kui ta nagu rahakoti vahel oleks, aga no riigi mõistes see ei ole mingi probleem. Ja te olete seda üleskutset nüüd levitanud ka mitmel pool. Kas keegi on teile vastanud ka või kas on olnud mingisugust otsest tagaside, et kas keegi on öelnud ka, et oi Väinud, et väga tubli, see on väga tore mõte ja me toetame või vastu pidi, et kuulge Väino, ärge ajage udu, meil endelgi raha napib, te tulete siia mingisugust keskust tahate ehitada. Mis on olnud tagasiside, mis nendest üleskutsetest saanud on?
Ja mul on soovitatud mitmed pidi, kes on tead ütlemad ja ma olen küsinud, kuidas siis alustada, kas hakata kõige madalamalt tasapinnalt pihte ja siis edasi liikuda kõige kõrgemale, võibolla seal ÜRO poole või hakata vastu pidi, kõigepealt sealt pihte ja siis tuu allapoole välja. Ma hakkasin kõigepealt alt pihta, ma hakkasin kõigepealt otsima, et kuhu siis, mida ehitada, milleks ehitada ja kuhu ehitada. Ja kõige niisugune vastutulelikumad olidki need samad lihtsad inimesed, kelle maatükid seal nagu asuvad ja mida võiks siis vajaduse korral kasutada. Need olid nii kõige siiremad abistajad mulle.
No aga te olete rääkinud peaministriga, presidentiga, ma ei tea kellega veel.
Ma läksin edasi ka siis tulin Salma vallavalitsuse omal ajal, ka Salma vallavalitsuse vallavanem tolla ajal oli väga lahkelt nõus andma nõu ja edasi tulin ma tolleaegsesse linnavalitsuse, siin volikogu kaudu muidugi linnavalitsus selgelt kohe ütles, et muidugi raha ei ole ja inimesi ei ole ja ühesõnaga see nagu ei ole nendele jõukohane. Mm-hmm. Selge, nagu ma ütlen, ühele riigile, ühele saarele ei ole loomulikult see jõukohane. Siis ma muidugi mõtlesin, et noh, lähen siis kõige kõrgemana. Ma olen ka Eesti Vabariigi presidentil esitanud mitmel moel selle omad nagu nägemused, kuid noh, president on selge, temal on teised küsimused ja tema on vastanud, et see ei kuulu tema kompetentsi, niisugused asjad tema andis selle üle valitsuse kätte, valitsus muidugi ka omakorda nihutas asja kultuuriministri kätte, kultuuriminister loomulikult pole ka aega ja võibolla niisust asja tegeda ja siis lõppkokkuvõttes vastas mulle muidugi muuseumi nõunik lõppkokkuvõttes, kes selle kirja vastuse tegi ja siis tema muidugi ütles, et jah, meie muuseumeid on niigi palju juba Eestis ja üks muuseum, sõnaga meil on kavas isegi neid muuseumid arvu vähendada ja struktuuri muuta ja muuseumid arendusplaan on meil kuni 20. aastani paika pandud ja seal pole kohta niisugusel asjal. Nii et,
no, samas, tuleme nüüd natukene jutu järjega tagasi. See ei ole ju ainult muuseum. Te ütlete selle kohta haridus- ja teaduskeskus, kus muu hulgas siis on ka mingisugune osa, noh, näiteks siis Bellingshauseni laeva Vostok koopia, mis võiks siis olla selline muuseumi osa, et ta ei ole muuseum selle sõna, noh, niisuguses tavapärases tähenduses. Ja, seal on mingi osa muuseumist.
Ja muuseum osa on seal äda vajalik nii palju, kui võrd tutvustada inimestel, millest käib juttu ja mis kohast käib juttu üldse. Ta tutvustab ka muidugi Antarktikut kui niisus, sest inimesed ju ei tea üldse, nemad arvavad, et seal käivad jääkarud ringi ja kardavad sinna minna. Aga see tutvustab ainult kogu tema kandev osa ja tema väärtus seisneb ikkagi selles, et see on haridus- ja teaduskeskus, kus on antud siis kõik võimalik informatsioon teadlaste poolt, mis suunas areneb meie maailma, millised hädad on oodata ja kõige tähtsam, kuidas võidelda nende vastu, mis ette võtta. See peab olema, nagu öeldakse, must valgel seal ja nagu öeldud, puust ja punaseks ette tehtud. Et inimesed saaksid aru ja mitte ainult ei lähe pessimistlikult sealt välja, vaid seal on antud näide kohe, et vaat, kui me teeme seda, iga inimene teeb seda, kui valitsused võtavad niisugused asju kasutusele tarvituslabinõused, siis me saame sellest hädast üle.
No alles meil oli ju laupäeval suur maailma koristuspäev, no algul kui selle ideega lageldajale tuldi öelda ju ka, et noh, et jabur ja mis ja kes hakkab koristama, näed tasapisi, veedil kuuristab ka kivissaugu järjekindlusega, et praegu, kui meil on ees siis Bellingshauseni 240 sünnist ja paari aasta pärast tuleb Antarktise avastamise 200. aastapäev, et noh, kas või need samad tähtpäevad võiksid ju olla ka suurepärane niukene pinnas, millal sellest teemast nüüd uuesti rääkida ja millal see uuesti, ma saan aru, te ei ole alla vandunud igal juhul.
Ei, no ma olenki tegelikult nagu paar aastat tagasi juba hakkasin seda muidugi surum ja just selle peale, et need kaks tähtpäeva, Bellingshauseni sünnipäev siin 240 ja läheneva 200. aastapäev, et kui me neid praegu siin oma kasuks võib öelda niimoodi ära ei kasuta, siis jääb meil see asi venima ja 20. aasta on siin vaidluste peale ära kulunud, pärast seda ei ole meil ajendet üldse enam seda küsimust nagu üles tõsta. Siis arvad selle küsimuse teised ja ka praegu on juba niisugune asi, et ka on, võib ütelda isegi konkurente, kes selle asjaga väga intensiivselt tegelevad. Kui me seda asja tõsiselt võtta, siis me laseme ühe ma ütlen, üks väga suure turismiobjekti oma Saaremaal käest ära. Ja sisuliselt ei ole ju see mitte midagi. Siin on ainult organiseerimise korraldamise küsimus. Mis siis oleks tänapäeval ehitada üks suur hoone muusimoone? See pole mingisugune, ma ei tea, mõnes jutul
nasi.
Raketiteadus. Nii, ja endise laeva, ütleme, seal koopia teha. Kõik on olemas, joonised on olemas, tänapäeval ehitatakse igal pool puulaevu, see oleks ju teine maa. Ja lõppkokkuvõttes mitte mingit takistavad asjaolu ka seal ei ole ju, mis võiks, et selle, siis saaks ma ütlen, see raha küsimus ju kui võtta, kui korralikult tehaks ikka seda lobitööd terves maailmas, meie Eesti valitsuse poolt, siis see üks eurosent maailmas valitsuste poolt ära anda ei ole ju ka mingi probleem, ainult et paistab, et noh, ei ole seda õiget tahtmist või ei ole arusaamist.
Selge. Aitäh stuudiusse tulemast ja seda teemat meiega jagamast. Iseenesest idee on ju väga vahva, kui nüüd tõesti ka valitsuse või kõrgemate ringkondade tasandil sellesse ettepanekusse natuke tõsisemalt süveneda, sest võib-olla on küsimus selles ka, et inimesed lihtsalt ei ole vaevunud seda väga põhjalikult tegema. Et asjal on jumet ja mulle väga meeldis, mis te enne saate algust ütlesite, et saarlaste häda ongi, et me mõtleme liiga kuidagi selliselt, kuidas see termin oli?
Maapinnatasandil,
et meil peaks olema rohkem selliseid lennukaid mõtteid ja võib-olla esmapilgul natukene utoopilisi mõtteid, sest noh, ainult selliste suurte eesmärkide poole tasubki ju püüelda.
Ja siin momentil peaks küll olema võimalus mõelda globaalselt ja seada end terve maailma ees ikkagi väga suurde heledasse valgusesse. Midagi muud ei jää üle siin öelda. Kui me tahame, küll me siis saaksime, aga praegu on vaat üks niisugune mind on nagu nende aastate jooksul nagu olen leidnud ühe niisuguse põhimõtte, millest ma olen nagu ka kinni pidanud. Et kusagel on öeldud, et maailm ei hukuta mitte tehtud vead, vaid inimkonna hukutab ükskõiksus.
Aitäh stuudiosse tulemast, Väino Kruuser.
Palun.
No nii, me vahetame nüüd teemat ja läheme saate lõpus ka korraks Hiiumaale. Meil on telefonil Hiiumaa poeteist Save Alavainu. Tere, kena keskpäeva.
Tere, sinnagi.
Ma saan aru meie eilsest jutuajamisest ja sinu saadetud materjalidest, et sa oled tegelikult Hiiumaa tuleviku pärast väga mures ja põhjuse selleks on andnud Hiiumaa arengu kava 2035+.
Ja kui nüüd lõpeb ära 21. aastaga.
Just, ja põhiline, millest ma tahaksin nüüd siis kuulajatele väikse sellise lähtepositsiooni kätte anda, et sinu hinnangul see arengukava on suhteliselt selline läbi mõtlemata, et viimased asjad seal ongi aastal 2021, edasi tuleb tühja maad ja mis kõige hullem, et inimestele ei ole nagu jäetud aega kii asja arutada, ettepanekuid teha, et kõigega on nagu jube kiire.
Jah, millegi pärast. Ma ei tea, kas on mingi tähtaeg jälle ees või on kuskil preemiat tulemas või. Ja muidugi mind häirib ka meie inimeste, tegelikult inimesed on tasal ülitatud, selle ajaga ei jõua keegi. Kui reetel pannakse üles ja teisipäeval on juba avalikud arutelud, inimesteni isegi inse ei jõudnud rohkem kui kohalikus lehes, ma natuke appi karjusin. Nii et Põrgessaares oli 12 inimest, Käinas oli 5-6, Emmastes 5-6. Pühalepas oli eile, ma ei tea, seal ka võib-olla 5-6 inimest, ja siis muidugi asjasse pühendatud, mis on valitsuse liikmed, seda oli ilmselt sama valju. Või olid siis esindajad, kes oskasid kaitsta seda tobedust. Mind häirib kõige rohkem miljonite tuulde pillumine.
No sa tood siin välja ka konkreetsed näited. Üks on see Hiiumaale plaanitav ka selline keskus, mis siis oli tuuletorn. No hiidlased teavad ilmselt, millest jut teine on
küsi. Ei tea, kas teavad, siis on nii abul.
Et see peaks olema selline ka selline atraktsiooni keskus siis põhimõtteliselt või?
No see on nüüd moes ja keegi teenib selle pealt kõvasti. See hind on ikka röögatu ja see... Kui eelarve tehti ja kui seda kinnitati, see juba on ju peaaegu töösse läinud.
See on kuskil üle 3 miljoni või?
Jaa.
Oli see. Mm-hmm. Ja teine...
Head nutsud tulevad, noh.
Teine asi on Kärdla keskväljak, mille maksumus on ka kasvanud usinasti ja sa leiad, et ega sellel ka nüüd suurt sügavad mõtet ei ole.
Ta ei taha niukest pöörast kuldplaatidega platsi ju saada.
Nii, ja kolmas asi oli spordikeskus.
transportikeskus on ka üüratu, aga see ja. On nagu kaugemmas tulevikus.
Et põhimõtteliselt...
See ei ole nii pakiline, aga teised on ju juba tahavad juba paari aasta pärast püsti olla.
Kas sinu arvates, kui nüüd inimesed oleksid aktiivsemad ja inimestel oleks nagu aega olnud arutada...
Inimestel ei ole aega. Praegu ma helistasin valda, on tulnud üle 100 ettepaneku. Aga siin on nüüd jälle niisugune tore asi välja mõeldud nagu eelkomisjon,
yeah.
mis koosneb valla valitsus 8 inimest, kes teevad selektsiooni. Ja volikogule antakse need alles oktoobris. Nii et volikogu on nüüd 4 päeval. Volikogu liikmed ei tea ettepanekutest öödega und.
Aga sa oled aru saanud, miks siis sellega nüüd nii järsku nii kiire hakkas?
Ei saa aru, võtta ei saa aru.
Kas oht on olemas, et kui inimesed oleksid saanud rohkem mõelda arutada, et sealt sellest arengukavast 2035 oleks nagu mingid
asjad välja? Oleks ajalehtki kirjutanud, aga ajaleht on ka kallutatud ju.
Aga rahvas oleks äkki sealt kavast midagi välja praakinud siis või?
Narvata võib, kuigi see leigus on üleüldine. Ja inimesi ei huvita see opositsioon ja koalitsioon, inimesi huvitab see, et oleks mõistuse päraselt asjad tehtud. Aga siin ei paista küll mõistust praegu kopka eesti.
No keegi on selle arengukava ju kokku kirjutanud.
No loomulikult ja see on mingisuguse eelmise arengukava peal copy-pastitud osaliselt, üldosad. Aga need summad on muidugi uued. Ja need summad ongi kõige õudsemad selle asja juures.
No, mis siis...
See on tegelikult meie ühine raha ju.
Mis siis nüüd teha annab veel?
No, mitte midagi. Ma ei kujuta ette. Kohalik leht blokeeris mu ka ära ja... No see paperleht ja mul Facebook ka täna ei funksi.
Siin ta
on... Elektor läks ka ära, mitte ei läinud ära, vaid see on korraline, mingid tööd käivad.
Aga...
No, on täielik blokaad.
Ma saan aru, et sa oled selle arengukava materjalidega ise põhjalikult tutvunud ja sinu hinnangul siis nagu see saare areng lõpebki ära aastal 2021, et nagu pikem aja peale seal ei olegi nagu mingit arengut planeeritud või mingit...
Üldosa palun, palju kõneline, ilusad laused.
Nii.
Eks hästi kirjutatud, avu ja kiitus kirjutajale.
Et arendame, tõhustame, parendame.
Jaa.
Mm-hmm. Nii, aga mis siis praegu nüüd peaks ette võtma veel?
Peaks no ei kujuta ette.
Tegema miitingu või?
No mitte midagi ei saa teha, kui 4 päeval juba hakatakse arutama. Aga meie arvamused ei jõua mitte kuhugi. Ja siin on väga tore sõnastus, ma selle lausa loen maha otse, nii nagu ta kirja on pandud. Nii et 4 päeval toimub siis arengukana lugemine, mis järel saavad volikogu liikmed 2 nädala jooksul esitada muudatusettepanekuid, mille viimane tähtaeg on 4. oktoober. Ja 18. oktoobril siis on juba see teine lugemine.
No, aga jäkene küll volikogu liikmed, te olete ju...
Ja tähendab, mina pean andma siis oma arvamuse pärast nüüd 20. Ja.
Mm-hmm.
Pärast 20. Pärast 4 päeva pean andma volikogu liikmete kätte. Sest mul endal nagu ei oleks, kuigi millegi pärast on lisatud sinna ka valitsuse meiliaadress. Ja aga... väidetavalt saab 5. või 4. oktoobrini oli kirja.
Volikogu liikmed on ju teie enda valitud, need ma eeldan on ikkagi toredad mõistlikud IU inimesed. No, äkki nad ikkagi teevad seal?
No, mängivad ju seda toompead. Oppositsioon ja koalitsioon ja kus siis hääl ja kes siis hääl ja siis on ju sellel aamriliigutajal on ka paras võim ju õige koha peal lüüa kinni asju.
Kas sa oled praegu nüüd üksi, kes seal nüüd võitleb selle kõige eest või on sul
no,
mõttekaastasi veel?
Ikka 4-5 ja volikogu liikmeid ka.
4-5. No ei ole väga palju, ma seda aru.
No Kärglas on täna, vaat täna 5:30 peaks ikkagi inimesed minema Vallamajja, Laasmajja, Kärglas. Kärglas on täna arutelu.
Mm-hmm.
Ei, 17.30 oli, jah, 17.30.
Et meie kõik, mis...
Pärast tööpäeva, kõik on nii soliidselt tehtud, et inimesed jõuaksid tulla, kellel tööpäev kell 5 lõpeb.
Et ainus asi, mida me praegu teha saame, on siis tsiteerides sinu reedel Hiiulehes ilmunud artikli pealkirja, olgem mömmid.
Ärge olgem mömmid, jah.
et minge et kohale...
Ärge olgem endale pähe istuda ühe sõnaga, no.
Minge
no
kohake...
vähemalt täna võiksid siin Kärdlas inimesed minna. Ma mõtlen, mul ei ole väljundit, ma ei saanud Hiiulehelegi ligi.
No nii, me loodame, et
hiidlased... Ma olen väga tänulik, et Kädi Raadio olemas on.
Aitäh.
Mõni ikka kuuleb ja ütleb naabrile edasi, et lähme.
Aitäh, me loodame, et meie sõnum jõudis hiidlasteni, ärge siis olge mõmmid ja rääkige kaasa, kuni see veel vähegi võimalik on. Selline meie tänane keskpäevasaade saigi, uus saadele homme seniks kõike hääd ja olge tublid.